Si që bëjnë ata jashtë, kështu që nuk kena shumë larg ty në.
Këtë vet, Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës ka aktivitete të ndryshme të organizuara deri më 14 korrek. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Të paktën 4 persona janë vrarë dhe 34 të tjerë, përfshirë një fëmijë janë plagosur në sulmin që ndodhi gjatë natës në Lviv. Ky sulm në Lviv është të përshkruar nga zyrtarët ukrainas si sulmi më i rënd në këtë qytet që nga nisja e pushtimit. Rreth 60 banesas dhe 50 makina janë dëmtuar pas sulmit me raketa, than autoritetet e qytetit. E dëgjojmë një raport më të zgjeruar lidhur me këtë sulm. Të paktën 4 persona janë vrarë pas një sulmi me raketa të kryer nga Rusia në qytetin Ukrainas të Lvivit. Sulmi në Lviv është të përshkruar nga zyrtarët e Ukrainës si sulmi më i rënd në këtë qytet që nga nisja e pushtimit. Ministria e Brendshme tha se 34 persona përfshirë dhe një fëmijë janë plagosur në sulmin që ndodhi gjatë natës. Nga sulmi me raketa është shkatruar kulmi dhe dy katet e sipërme të një ndërtese të banuar. Rreth 60 banesa dhe 50 makina janë dëmtuar pas sulmit me raketa, than autoritetet e qytetit. Ekipet e shpëtimit kanë arritur të nxjerrin 7 persona nga rënojat, ndërka që 64 të tjerë janë evakuar. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka publikuar një video në rrjetet sociale ku shfaqet shkatrimi i shkaktuar nga sulmi me raketa. Ai shprehu ngushëllime për viktimat, por shtoi se Ukraina do të përgjigjet. Sigurisht që do të ketë një përgjigje për armikun, do të jetë një përgjigje e fortë, tha ai. Forcat ajrore të Ukrainës kanë penguar 7 nga 10 raketat e llojit kaliber që forcat ruse lëshuan nga deti i Zi drejt Lvivit në orën 1 të 6 korrikut. Lvivi gjendet në perëndim të Ukrainës pranë kufirit me Polonin. Ky qytet është mbi 500 kilometra larg nga via e frontit në lindje dhe jug të Ukrainës, ku kundërofensiva e Kievit kundër forcave ruse është në fazën e parë. Në një intervistë publikuar me 5 korrikë, Zelenski tha se kundërofensiva nisi më vonë se sa ai që do të dëshironte, sepse Perëndimi dështoi ta furnizonte me kohë Kievin me armë që i duheshin, duke u dhënë më shumë kohë forcave ruse që të ngrenin pozicionet e tyre mbrojtëse. Gjatë intervistës për CNN, Zelenski tha se kjo vonesë shtoi vështërsitë në fush betej, ku kundërofensiva ukrainase nisi muajin e kaluar. Jam më mirënjohës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës që është lidere në mbështetjen për ne, tha lideri ukrainas. Dëshiroja që kundërofensiva të ndodhte shumë herët, por të gjithë e kuptuan se nëse kundërofensiva nisë më vonë, një pjesë e madhe e territorit tonë do të minohej. Ne i dhamë armikut kohë për të vendosur më shumë mina dhe për të përgatitur vijën e tyre mbrojtëse, shtoi ai. Që kur nisi kundërofensiva në fillim të qershorit, Ukraina ka thënë se ka arritur të rimarr kontrollin e disa fshatrave në juglindje, por Kievi ka sugjeruar se ende nuk ka dislokuar pjesën më të madhe të forcave që janë trajnuar nga Perëndimi dhe pajisjet e rënda.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtatë persona janë arrestuar në perëndim të Gjermanisë në dyshimin se po krijoi një celulë terroriste islamike, than prokurorët me 6 korrik. Ata po ashtu dyshuan se kanë mbështetur grupin islamik Shteti Islamik. Personat e arrestuar në Gjermani janë nga Tadzhikistani, Kirgizia dhe Turkmenistani, than prokurorët. Një burr tjetër dhe një grua e tij raportohet se janë arrestuar nga autoritetet holandeze. Burri dyshohet se i përkiste këtij grupi. Lideri i Bielorus Aleksandr Lukashenka tha se shefi i grupit mercenar rus Wagner, Yevgeny Prigozhin, më nuk gjendet në Bielorusi. Lukashenka kishte ndërmjetësuar një marrëveshje që i dha fund rebelimit të armatosur në Rusi me 24 qershor. Tre ditë më vonë, lideri i Bielorus tha se Prigozhin gjendej në Bielorusi. Mercenarët e Wagnerit për një kohë të shkurtër morën kontrollin e qytetit rus Rostov-mbi-Don dhe më pas marshuan drejt Moskës, por ata u ndaluan pak para se të arrinin në kryeqytetin rus pas marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Lukashenka. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky po viziton Bullgarinë, një shtet prodhues i rëndësishëm i armëve dhe vend aleat i Ukrainës, për diskutime që përfshin përpjekjen e Kievit për të bërë anëtar i NATO-s. Zelensky përmes telegramit tha se synon të angazhohet në diskutime gjithëpërfshirëse me kryeministrin bullgar Nikolaj Dnekov dhe të zhvilloj takime me presidentin Rumen Radev, si dhe me zyrtarë të ndryshëm, qeveritarë dhe deputet. Temat që do të trajtohen përfshin ndihmën e mbrojtjes, integrimin e Ukrainës në komunitetin euroatlantik, samitin e ardhshëm të NATO-s, garancitë e sigurisë dhe ekzekutimin e formulës së paqes. Ukraina po kërkon që NATO-ja gjatë samitit më 11 dhe 12 korrik në Vilnius të deklarojë që Kievi mund të bashkohet aleancës pas përfundimit të luftës me Rusin dhe të japë një udhërrëfyes për antarësim. Por disa antarë të NATO-s, sikur Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania, kanë qenë më të kujdesshme dhe kanë paralajmëruar kundër çdo lëvizje që ato druajnë se mund ta çojnë aleancën më afër ndaj një lufte aktive me Rusin. Si forcat ruse, ashtu edhe ato ukrainase kanë përdorur municionet merues që kanë vrarë civil ukrainas ta organizata humanitare Human Rights Watch në një raport të publikuar sot. Ky raport i Human Rights Watch vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e shqyrtojnë kërkesën e qeverisë ukrainase e cila po kërkon nga Washingtoni që të furnizohet me municionet të tilla. Human Rights Watch u bëri thirrje Rusisë dhe Ukrainës që të ndalojnë së përdorur i bombat merruese dhe i bëri thirrje SBA-s që të mos e furnizojë Ukrainën me municionet të tilla. Më shumë se 10 milion njerëz janë bashkuar rrjetit më të ri social nga Meta, platformës Threads, i krijuar për t'i bërë konkurrencë platformës Twitter. Në orët e para pas lansimit të tij publik, të njëjtën ka njoftuar shefi i kompanisë Mark Zuckerberg. Shifrat e larta të përdoruesve janë shënuar pavarësisht se lëshimi i Threads është shtyrë në Bashkimin Evropian, teksa janë ngritur pikpyetje nëse aplikacioni do të respektojë rregullat e ashpra të BE-s për privatësinë të dhënave. Në Threads, përdoruesit mund të bëjnë postime me shkrim më pak se 500 shkronja e shenja dhe të përfshijnë në to fotografi dhe video me gjatësi maksimale prej 5 minutash. Threads i ngjason shumë rivalit e tij Twitter me përmbajtje të shkurtër tekstuale, pëlqime dhe republikime. Platforma e re e cila është pjesë e Instagramit lejon njerëzit të regjistrohen duke përdorur llogaritë e tyre në Instagram. Mundësitë tjera regjistrimi tash për tash nuk ofrohen. Aktualisht çasja në Threads mund të bëhet vetëm përmes aplikacionit të tij për platformën mobile Android, teksa njëherë nuk ekziston një version për kompjuter, ndërsa Meta nuk ka treguar se kur mund ta ofrojë një të tillë. I ndërtuar nga ekipi Instagramit, Threads ju jep përdoruesve mundësi që të ndjekin për një herë të gjitha llogaritë që tashmë i ndjekin në Instagram. Kjo do të thotë që nëse Radio Evropa e Lirë është në mesin e llogarive që një përdorues e ndjek në Instagram, ky opsion ja sjell automatikisht në Threads përmbajtjen e relit që tashmë është bërë pjesë e rrjetit më të ri social. Vëmë lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.